Нун оғлы Ишуа, 12-нче бүлек. Муса пайғамбардан жеңілген патшалар. Исраилеләр Урдуннан көнчығыштағы жерләрнең патшаларын, ягъни Арнон үзәненнән Хармон тауға кадәр, Урдун үзәненнең көнчығыш өлешен кертеп, булган жерләрнең патшаларын тармар иттеләр һәм шул жерләрне үзләренә тартып алдылар. Әлеге патшалар түбәндәгеләр. Беренчесе Хижбун каласында яшәгән Амори патшасы Сихон. Аның патшалыгы Арнон үзәне читендәге Арагыр каласыннан башланып, Арнон үзәненең урта бер җиреннән Яббок елгасына, әлеге елга аммонилар белән ике арада чик сызыгы булып тора, кадәр сузылган иде. Бу Гилгат төбәгенең көньяк тарафтагы өлешен тәшкил итә иде. Сихон шулай ук Араба үзәненең көнчыгыш өлеше Киннерет күленнән Тозлы диңгезгә, көнчыгышка таба Бәйт-Йешмор шәһәренә һәм көньякта Фызга тау битләвенә кадәр сузылган җирләр белән идарә итә иде. Икенчесе Башан патшасы Ок. Ул соңгы рәфәимнәрнең берсе. Аның башкалалары Аштарот белән Эдрыгы иде. Аның патшалыгына Хармун тау, Салха каласы, Гашурилар вә Мәгакахилар шигенә кадәр бөтен Башан өлкәсе һәм Хижбун патшасы Сихон биләмәсенә кадәр сузылган җирләр керә иде. Раббы кылы Муса һәм Исраилләр әлеге патшаларны тармар иттеләр. Муса аларның җирләрен Рубин, Гәт һәм Минашы ругының бер яртысына биләмәгә бирде. Нун углы Ишуадан җиңелгән патшалар. Ишуа һәм Исраилләр Урдуннан көнчыгыштагы патшаларны Ливан үзәнендәге Багал Гәт шәһәреннән башлап, Сәгыйр төбәге янындагы Халак тауына кадәр сузылган җирләрнең патшаларын тормар китерделәр. Ишуа Хитти, Амори, Кангани, Фәризи, Хивви һәм Яусиләр яшәгән таулы калкулыклы урыннарны, тау итәге Шифиланы, Көнбатыштагы тау итәкләрен, Сахраны һәм Нәгеп чүлен Исраил урукларына биләмәгә бүлеп бирде. Әлеге патшалар шушылардыр. Әрихә патшасы, Бәйт Эл янындагы Гай патшасы, Иерусалим патшасы, Хибрун патшасы, Ярмут патшасы, Лахиш патшасы, Иглон патшасы, Газыр патшасы, Дибир патшасы, Гедер патшасы, Хырма патшасы, Арат патшасы, Либна патшасы, Адуллам патшасы, Маккеда патшасы, Бәйт Эл патшасы, Таппуах патшасы, Хепер патшасы, Офык патшасы, Шарон патшасы, Мадон патшасы, Хатсор патшасы, Шимрон Мирон патшасы, Ахшаф патшасы, Тагынах патшасы, Мегиддо патшасы, Кыдыш патшасы, Кәрмил тауы янындагы Йыкниган патшасы, Нафат дырдагы Дыр патшасы, Галилеядәге Гыйм патшасы, Тирса патшасы. Барлыгы 31 патша.